Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Чаму апазіцыя не здае сабраныя подпісы ў выбарчыя камісіі?
Размова ведзецца не столькі пра знаходжанне нейкіх памылак, якія заўсёды магчымы, але часам размова ведзецца пра тое, што на людзей, якія падпісаліся, можа аказвацца ціск.
Што вядома пра аварыю на беларускай АЭС?
Адсутнасці ніякага сумніва нема, што там адбылася нейкая нештатная сітуацыя.
Ці зможа амаладжэнне кабінета міністраў палепшыць яго працу?
Сколько движений по горизонтали происходит? Сегодня он министр иностранных дел, завтра он министр финансов. Это не значит, что он сам разбирается в этом. Это значит, что он несет политическую ответственность.
Гэта да іншае у праграме Еўразум тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. У прадстаўнікоў апазіцыі сур'ёзныя праблемы са зборам подпісаў. Пра гэта на мінулым тыдні заявіў старшыня КДБ Валер Вакульчык. Пра гэтым адкуль чыноўнік мае такую інфармацыю, ён не ўдакладніў.
Каб больш зацікавіць выбаршчыкаў, некаторыя альтэрнатыўныя кандыдаты вырашылі правесці незвычайныя пікеты. Так палітолог Алесь Лагвінец ладзіў пікет на мосце праз МКАД. А вось вядомы баранавіцкі актывіст Рыгор Грык збіраў подпісы ў турэмнай робі ў цэнтры горада.
Падрабязней пра тое, як праходзіць перадвыбарчая кампаніі і чаму апазіцыянеры не здаюць сабраныя подпісы ў выбаркамы, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты дастаткова сабраць 1000 подпісаў. Для ініцыятыўнай групы нават мінімальнага складу ў 10 чалавек справа не складаная. Усе больш-менш знакавыя людзі гэтую 1000 ўжо сабралі і не здаюць падпісныя лісты ў выбарчыя камісіі. У намесніка старшыні руху за свабоду Юрася Губарэвіча неабходная 1000 была сабрана яшчэ тыдзень таму, але выбарчую камісію палітык панясе лісты ў апошні дзень 1 жніўня.
З боку камісіі былі пэўныя заклікі, приносите ранее, бо нам хочется, вельми-вельми хочется попрацовать над вашими подписами. Но я по досвіду попередніх кампаній уявляю, в чем заключается такая праца. То есть тут размова ведется не столько про знаходження неких помилок, яким завсёды максимы, але часом размова ведется про то, что на людей, які подписалися, може оказываться тиск, і після цього люди їх примушають заявить про то, что вони альбо откликають подписи, альбо вогулі не самі гэтыя подпісы ставілі.
Намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч сабраў, па яго словах, больш за 4000 подпісаў, але здаваць іх у камісію не будзе. Кажа, калі мае права вылучацца па партыйных спісах, так і зробіць. Сабраныя подпісы пакіне сабе на памяць і не будзе нагружаць працай членаў камісіі.
Для ўпрашчэння рэгістрацыі и чтобы не создавать лишнюю, как вы говорите, работу для окружной комиссии, я сдаю документы по партийному движению. Поэтому им только проверить декларацию и правильное заполнение документов. Проще. Да. Почему я не должен использовать преимущество зарегистрированной политической партии и возможность партийного движения?
Тем не меньше, обыходить кватеры и ставить пикеты будет до апошнего момента кампании. Собрали свои 1000 кировники кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич. Политики затягивают с подачей документов на регистрацию за недохопу часу.
Ну, там это связано больше с такими бюрократичными речами. Просто там треба всякие декларации о доходах, у всех эти документы заполнять. І зараз нема часу, тому адтягваецца да апошняга.
Іншы падыход у сталага ўдзельніка практычна ўсіх прэзідэнцкіх і парламенцкіх кампаній эканаміста Віктара Цярэшчэнкі.
За 5 дней сабраў этих 1500 с верхам. И сейчас очень пассивно собираем, но главное проводим пикеты. Самое главное, дружище, зарегистрируют или нет. И вот вопросы декларации. Я их 5 раз переделаю уже. И так, и сяк, и 5 листов приложений. Потому что в декларации всегда можно придраться к чему-нибудь. Правда? Вот у меня в 91-м году украли машину в январе. В 91-м. Она до сих пор числится. И как ее указать в декларации? Угнанная. Значит, надо письмо с милиции. Я сделал запрос туда. Целая история.
Пессимизм у эканаміста Цярэшчэнкі выклікае той факт, што па яго акрузе балатуецца вядомая спявачка Ірына Дарафеева. Прапіхваюць яе, сумна кажа Цярэшчэнка. Да яшчэ і людзі не хочуць слухаць яго палымяныя прамовы пра пошукі шляхоў выхаду з эканамічнага тупіку. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
А покуль Беларусь окопила выборшая кампания у парламент, у США идет соправдное змагание за посаду президента.
Поводле опошних социологичных опытаний, миллиардер Дональд Трамп стал больше популярным за свою головную конкурентку Хиллари Клинтон.
По информации CNN, на сегодняшний день за республиканца Трампа готовы проголосовать 48% американцев. Это на 3% больше, чем подтримка у демократки Хиллари Клинтон.
Отзначим, что популярность Трампа выросла сярод незалежных выборщиков. Это люди, которые не подтримывают певную партию, а просто голосуют за политика, погляды якого яны поделяют.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Литовский парламент может заборонить куплю энергии у Островецкой АЭС. Керовник выборкому Литвы передал документы Сейму и подписи литовцев, у яких яны потребуют не набывать электроэнергию у Беларуси.
Подписи под петицией сбирала христианская партия «Союз Айчины». Усяго за 2 месяца яе инициативу подтримали больше 63 тысячи человек. А поводле литовских законов, у любой документ, за який подписалось больше 50 тысяч человек, мусить быть разгледжены парламентом.
Справа у тым, что многие литовцы не верить у безопасность белорусской АЭС. Помыляются они тенем, доведаемся с репортажу Олеся Пелецкого.
25 липеня одразу некалькі беларускіх незалежных СМІ паведамляюць пра тое, што на пляцоўцы будаўніцтва Астравецкай АЭС адбылося чарговае здарэнне. Гэтым разам вельмі сур'ёзнае. Падчас монтажу з вышыні 2 метраў, па іншых звестках 4, на зямлю абрынуўся корпус будучага рэактара. Паведамляецца, што здарэнне адбылося яшчэ 10 ліпеня і пра яго дагэтуль няма ніякай афіцыйнай інфармацыі. Усе чуткі і здагадкі ідуць выключна ад мясцовых жыхароў, тым альбо іншым чынам звязаных з будаўніцтвам АЭС. Еўрарадыё знаходзіць першакрыніцу інфармацыі астравецкага актывіста Мікалая Уласевіча. Гэта ён у сваім фейсбуку першы расказаў пра меркаванае здарэнне. Уласевіч прызнаецца, што пачуў пра яго ад іншых.
Ну, я думаю, што дыма без агня не бывае. І сам факт, вот гэта інфармацыя, якая па астравецкаму раёну распаўсюджваецца, настолькі шырокі і настолькі масавы, што па сутнасці ніякага сумніва нема, што там адбылася нейкая нештатная ситуация. Вот нават сёння з раніцы мне просто по телефону паведамілі этого. А сёння мне паведамілі, што на самай справе ён рухнуў значна большай вышыні, дзесьці каля 10 метраў.
По информации того же Уласевича, место здарэння уже 2 тыдні, як ачэпленыя людзьмі ў чорным, якія туды нікога не пускают. Актывіст говорит, что контроль над будаўнікамі і утечками информации асабліва ўзмацніўся пасля шуму, які ўшалі літоўскія СМІ. Разам з тым актывіст прызнаецца, что на власныя вочы нічога не бачыў. У дырэкцыі будаўніцтва Астравецкай АЭС не пацвердзіць, не абвергнуць інфармацыю Уласевіча не могуць. Каментары даваць адмаўляюцца катэгарычна. У інфармацыйным цэнтры АЭС толькі раяць: пішыце пісьмовы запыт, мы вам адкажам паводле ўстаноўленага законам парадку. Але сказаць, ці ёсць рэальная нагода для гэтага запыту, зноў жа адмаўляюцца.
Інфармацыі ніякіх, мы слухі вообще не каментируем, знаеце как. Вообще говорю, слухі мы не каментируем.
Крыху больш можна даведацца ў міністэрстве энергетыкі. Прэс-сакратар ведамства Жанна Зянкевіч гаворыць, што інфармацыя пра магчымае здарэнне на будоўлі АЭС з удзелам корпуса рэактара да міністэрства дайшла. Цяпер яна правяраецца.
ЧП на АЭС, она проверяется в настоящее время. И по результатам будет дана дополнительная информация. Правильно. Проверяем, проинформируем дополнительно. Пока не могу сказать. Более точно не могу сказать, проинформируем. Стараемся информировать, чтобы не было какого-то недосказанности и искаженной информации.
Тем часом чутки про новое здарэнне дошли нават до президента Литвы Дали Грибаускайте. И она заявила, что Беларусь уникает, отказывая на пытание про безпеку, не ожидая пустить назиральников, и это выкликая у литовцев великий непокой. Кіраўнік Беларусі тым часам пакуль маўчыць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну а мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці патрэбная Беларусі свая атамная электрастанцыя.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вы за ці супраць АЭС і чаму?
В принципе, без разницы все равно. То есть будет, не будет. Будет, будет более дешевая, наверное, электроэнергия. Не будет, ну так, будем платить, как платили.
Супрать. Ну, потому что это действительно очень опасно экологически. Но это может грозить большой катастрофой, по-моему, это так очевидно. Ну что, риск, это неоправданный очень риск.
Честно, против. Ну, потому что, ну, в принципе, я вот думаю, если она взорвется, это капец нам всем. Потому что Беларусь очень маленькая страна.
Я за АЭС, потому что я думаю, что это источник, то есть источник энергии, источник дохода. Так как у нас в Беларуси экспортная выручка в последнее время очень плохо поступает, ну, в нашу страну, а точнее почти все время экспортная выручка очень плохо поступала, то я считаю, что это один из вариантов улучшить нашу экономику. Конечно же, если будет соблюдено со всеми стандартами для безопасности. Лучше было бы, если бы правительство ввело в обиход какие-то альтернативные методы использования энергии, такие как вот в Германии, например, на крышах поставлены специальные приспособления на солнечную энергию, также вот эти вот ветряные мельницы и так далее. Но я считаю, если АЭС будет сделана со всеми стандартами, это будет хорошо для нашей страны.
Не, я супротив. Потому что забруджуя новоколье, это недобро. Я веду, что в Европе наоколу все отказываются от этого.
Я, ну, наверное, за, все-таки за. Ну, все-таки весь мир пользуется этим. Сейчас энергоносители дорогие у нас, покупаем за рубежом, поэтому нам нужна какая-то все-таки, как это сказать, энергетическая независимость небольшая.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновины. Президент Франції Франсуа Оланд заявив, що мужчини, які захопили закладників і зарізали святара, були сябрами терористичної груповки «Ісламська держава», а кількість поранених від їх нападу на церкву у Франції узросла до 3 чоловік. Одна з монашок знаходиться на межі поміж життям і смертю. Один з двох зломисників, які раніцею 26 липня взяли 5 закладників у церкві неподалік від Руана, оказується, збирався поїхати у Сирію воювати, був схоплений у Турції, год провів у французькій турме. Украина и Литва домовились об открытом небе. Державная авиационная служба отменяет всякие обмежевания помеж транспортом и коммуникацией Литовской Республики и Республики Украина. Полностью сдымаются обмежевания у поветренных взносинах помеж этими краинами. Ранее Верховная Рада ратификовала подобное погоднение с Грецией, Кипром, Польшей да Италией. Науковцы из Имперского колледжа Лондона провели самое масштабное в истории человечества доследование человеческого росту, опытавши 21 миллион человек. Выники масштабного доследования опубликованы 26 липня в часописи eLife. Самые высокие мужчины в свете живут в Голландии. Средний рост их 182,5 см. Самым великим ростом володают латвийские женщины. Средний рост 170 см. Найнижейшие мужчины Усходнего Тимора. Середній рост 160 і жінчини з Гватемали, середній рост 149 см. Наші суайчинниці білоруські займають по рості 9-е місце. Австралійські мужчини були єдиною неєвропейською нацією, яка трапила в топ-25 найвищих людей у світі. А найвисокі люди так само живуть у Нідерландах, Бельгії, Естонії, Латвії, Данії, Боснії, Герцеговіні, Хорватії. Ну і наші жінчини так само увійшли у першу 25-ку. Світлана Одінець, служба інформації Еврорадио.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Костусь Гомельский.
Одним из самых молодых министров у свете является австриец Себастьян Курц. 3 года тому он стал керовником Министерства замежных справ Австрии, когда ему было усяго 27 годов.
Для поравнания с самым юным белорусским министром является керовник Министерства ЖКГ Александр Терехов. Ему 38 годов. Ну а большинство чальцов айчинного кабинета министров за 50.
Про то, чему у Беларуси чиновники значно старейшие, чем у інших краев, і ці допоможе омоладженні держапарата полепшить його працю, довідаємося з нашого Єврофокуса.
Середній узрост Кабінету міністрів Білорусі – 54,4 года. Поводле дадзіных Белстата, білоруські міністерства неухильно стареють. Калі у 2011 годі сярод супрацовнікаў виконавчої влади старейших за 50 годов було тільки 23%, у 2013 годі їх стало амаль 27%. На сьогодні 18 супрацовнікаў білоруського Кабміна старейшие за 55 годов. А вось середній узрост Кабінету міністрів сусідньої Латвії – 48,8 года. Наймолодшим міністром там з'являється міністерка фінансів Дана Рызнієце-Озова. ёй 34. Кабінет міністраў Грузіі яшчэ маладзейшы, яго сярэдні ўзрост меншы за беларускі амаль на 8 гадоў. Наймаладзейшым там з'яўляецца міністр замежных спраў Міхаэл Джанілідзе, яму 35. Розніца адчувальная, але ці сапраўды ўзрост уплывае на работу ўраду? Палітолог і кіраўнік нацыянальнай платформы грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства Лаша Тугушы сцвярджае, што замены старых чыноўнікаў на маладых упершыню ў Грузіі пачаліся пасля распаду Савецкага Саюза. Ужо тады лічылася перспектыўным прасоўваць маладых людзей.
Даже я помню случай, когда вот Шеварднадзе, например, он в течение каких-то 5 лет, как старший лейтенант и несколько было вот таких вот людей, они становились генералами, и потом они занимали ключевые посты в Министерстве внутренних дел.
Такая ж тэндэнцыя працягнулася і пры Саакашвілі, і такі ж стыль уласцівы цяперашняму ўраду. Маладыя кадры сярод дзяржапарату ўвасаблення кардынальных зменаў. А вось палітолог, дырэктар даследчай праграмы па ўсходнім суседстве і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносін Аркадзь Мошас мяркуе, што законы палітычнага жыцця розныя ў розных краінах, і старыя чыноўнікі таксама могуць працаваць эфектыўна. Па яго словах, сучаснае заходняе грамадства грунтуецца на інстытутах, і кадры далёка не вырашаюць усё. Многае залежыць ад якасці апарата і бюракратыі.
Сколько движений по горизонтали происходит. Сегодня он министр иностранных дел, завтра он министр финансов. Это не значит, что он сам разбирается в этом. Это значит, что он несет политическую ответственность и готов проводить политическую линию, предписанную его партией.
Тлумачыць палітолог. На яго думку, нашмат больш важна, каб чыноўнікі ведалі сваю краіну, акалічнасці, з якімі ім прыйдзецца працаваць. Яны не мусяць бяздумна прымяняць тыя мадэлі, якім іх навучылі. Маладыя людзі могуць гэтак жа крумпавацца, а пажылыя могуць быць у кіраўніцтве геніямі і віртуозамі, выказвае меркаванне палітолог. Яшчэ адна цікавая адметнасць, беларускія міністры ў большасці сваёй атрымалі адукацыю ў Беларусі, а амаль усе грузінскія і латвійскія міністры, асабліва маладыя, вучыліся на Захадзе. На думку Лаша Тугушы, чыноўнікі, які навучаліся на Захадзе, больш каштоўныя тым, што мелі досвед працы ў заходніх сістэмах, банках, фондах, мелі доступ да заходніх даследаванняў. Такі досвед заўжды спрыяе хутчэйшай інтэграцыі ў сусветную эканоміку. А вось Аркадзь Мошас мяркуе, што высокай эфектыўнасці можна дасягнуць і за кошт развіцця сваёй адукацыі. На яго думку, хоць у Беларусі і захаваны наменклатурны прынцып, беларускія чыноўнікі ў тэхнакратычным плане здольныя на многае.
Эти люди способны учиться и развиваться. Они совсем не похожи на каких-то костных персонажей из Гоголя. Проблема, я думаю, что в том, что задача, которая ставится перед этими людьми, она не ориентирует их на развитие, продвижение вперед. Она ориентирует их на выполнение номенклатурных заданий.
Каже политолог. Пры старых функцыянерах можна праводзіць змены ў пэўных галінах і нават мець вынікі, перакананы Лаша Тугуша. Але калі рабіць глабальныя сістэмныя рэформы, без сур'ёзных кадравых перастановак здзейсніць іх будзе вельмі складана. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам самы пажылы прэзідэнт у свеце Роберт Мугабе заявіў, што ён будзе балатавацца на выбарах, якія пройдуць у 2018 годзе.
92-гадовы кіраўнік Зімбабве займае сваю пасаду амаль 30 гадоў. Палітык абвяргае вінавачанні апазіцыі ў тым, што ён узурпіраваў уладу. Па яго словах, яго выбірае народ, і пакуль людзі яго падтрымліваюць, ён будзе кіраваць краінай і надалей.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. Беларуская дэлегацыя на алімпіяду ў Рыа скарацілася яшчэ на 2 чалавек. Заявачнага ліста выключылі ўдзельніц жаночай кролевай эстафеты.
Справа ў тым, што адна з плаўчых, Настасія Каракоўская, не мае ліцэнзіі АТБ на дыстанцыю 100 метраў вольным стылем, а гэта супярэчыць патрабаванням адбору. Акрамя Настасі, акрэдытацыю не атрымала яшчэ адна плаўчыха Аксана Дзямідова.
Не будзе на алімпіядзе ў Бразіліі і мужчынскай зборнай байдарачнікаў і канаістаў. Пры гэтым паволі лёсу замест дыскваліфікаванага беларуса на гульні паедзе паляк, якога рыхтаваў наш трэнер. Падрабязнасці ў рэпартажы Яўгена Валошына.
Яшчэ нядаўна польскі вясляр-байдарашнік Рафал Расольскі быў перакананы, што не выступіць на алімпіядзе 2016, але яго напаткала неверагодная спартовая ўдача. Міжнародная федэрацыя каноэ зняла беларускую мужчынскую зборную байдарашнікаў і канаістаў з алімпіяды, нібыта за мельдоній. Хоць рашэнне было прынятае, доказы прэсе дагэтуль не прадастаўленыя. На 7 вакантных месцаў, якія займалі беларусы, запрасілі іншых весляроў. Паляк Рафал Расольскі трапіў у іх лік. Ён выступіць на дыстанцыі 1000 метраў. Мяркуючы па ўсім, заменіць нашага байдарашніка Алега Юрэню. Іронія лёсу ў тым, што да алімпіяды Расольскага рыхтаваў вядомы беларускі спецыяліст Уладзімір Парфяновіч. Трохразовы алімпійскі чэмпіён Парфяновіч ужо ведае пра тое, што адну з беларускіх квотаў аддалі Расольскаму. Пра скандал з беларускай зборнай спецыяліст мала што ведае, але схіляецца да думкі, што нашу каманду дыскваліфікавалі не на роўным месцы.
Мы нічога не прымалі, мы такія чыстыя, так не бывае. Американская федерация легкой атлетики 19 атлетов отхилила от Олимпиады. Без моку, без вады, без ничего. Взяли анализы, отхилили. И никто не кричал, что там политика, какая там политика. Отхилили и все.
Што тычыцца мельдонію, які многія называюць вітамінам для ўзнаўлення пасля нагрузак, то Уладзімір Парфяновіч лічыць прэпарат паўнавартасным допінгам.
Ён дае магчымасць мець больше нагрузки. Все, что дае якусь там перевагу, я лечу так, что есть это и допинг.
Усе юрыдычныя магчымасці, каб вярнуць беларускую зборную на алімпіяду, вычарпаныя. Гэтую інфармацыю Еўрарадыё пацвердзілі ў Нацыянальным алімпійскім камітэце Беларусі. Але трэнерскі штаб нашых байдарашнікаў і канаістаў, падобна на тое, не хоча ў гэта верыць. Каманда накіравалася на чарговыя зборы. Байдарашнік Артём Коздр здзіўляе тым, што разам з усёй камандай едзе на планавыя зборы ў Брэст.
Нам сказалі трэніравацца да апошняга, поэтому все 7 чалавек, да.
Надзея памірае апошняй, калі ўпэўнены, што ні ў чым не вінаваты, тлумачыць матывы гэтых трэніровачных збораў алімпійскі чэмпіён Алексей Багдановіч. Мужчынская зборная па веславанні плануе быць у Брэсце да 6 жніўня, а потым вылецець у Рыо. Толькі ўдзел каманды ў алімпіядзе, падобна на тое, будзе куды большым цудам, чым калі б нават кожны з нашых весляроў выйграў па залатым медалі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам алімпійская вёска ў Рыа-де-Жанейра не гатовая да прыёму дэлегатаў на сёлетнія гульні. Такую выснову можна зрабіць з паведамленнем, якое апублікаваў афіцыйны сайт беларускага алімпійскага камітэта.
Некаторыя прадстаўнікі беларускай дэлегацыі ўжо прыехалі ў Рыо і падзяліліся ўражаннямі ад умоваў пражывання для алімпійцаў. Так, у гатэлях, дзе паселяць нашу зборную, няма гарачай вады, а халодная падаецца з перабоямі. Таксама ў многіх нумарах не працуе каналізацыя, а на падлозе, вокнах і лесвічных пралётах ёсць бруд.
Цяпер прадстаўнікі Алімпійскага камітэту Беларусі праводзяць у парадак апартаменты беларускай дэлегацыі, а менеджэры займаюцца памяшканнем штабу.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусь можа пазбавіцца двух алімпійскіх медалёў гульняў 2008 года ў Пекіне. Днямі Міжнародны алімпійскі камітэт і Сусветнае антыдопінгавае агенцтва апублікуюць вынікі пераправеркі допінг-проб. Сярод тых, чые пробы, як чакаецца, будуць прызнаныя станоўчымі, дзве беларускія прызёркі пекінскіх гульняў у лёгкай атлетыцы. Пад пытаннем знаходзіцца срэбра Наталлі Міхневіч і золата Аксаны Мяньковай. Патрапіліся на допінгу яшчэ некалькі беларусаў, якія выступалі на алімпіядах, але медалёў яны не заваёўвалі. Гэтыя спартсмены таксама прапусцяць цяперашнія гульні ў Рыа. Нагадаю, што на алімпійскіх гульнях 2008 года ў Пекіне 28 беларускіх спартсменаў афіцыйна атрымалі 19 розных медалёў. У выпадку пацвярджэння інфармацыі аб станоўчым выніку проб Мянькова і Міхневіч, іх застанецца толькі 17. Не паедзе на алімпіяду ў Рыа і вядомая штурхальніца ядра Яніна Правалінская-Карольчык. Спартсменка выканала алімпійскі нарматыў, але пасля атрымала траўму спіны. Пра гэта атлетка паведаміла падчас жывога эфіру на Еўрарадыё. Тым часам беларуская дэлегацыя заявіла пра недапрацоўкі ў алімпійскай вёсцы ў Рыа-де-Жанейра. Прадстаўнікі нашай зборнай паведамілі, што ў нумарах адсутнічае гарачая вада, а халодная падаецца з перабоямі. Не працуе сістэма каналізацыі, маюць патрэбу ў прыборцы, падлогі, шкло і лесвічныя пралёты. У аргкамітэце гульняў запэўнілі, што на працягу некалькіх дзён усе недахопы будуць ліквідаваныя, а каманды могуць быць размешчаныя ў іншых апартаментах. Раней дэлегацыя зборнай Аўстраліі адмовілася заязджаць у алімпійскую вёску з-за непрыдатных умоў проживання. Нападаючы зборнай Беларусі па хакеі Алексей Калюжны можа працягнуць кар'еру ў мінскім юнацтве. 39-гадовы хакеіст ужо вядзе перамовы з клубам, які выступае ў беларускай экстралізе. Апошнія 3 гады Калюжны гуляў за мінскае «Дынама». Нападаючы з'яўляецца выхаванцам юнацтва і ў 2004 годзе ўжо выступаў за сталічную каманду. Цікава, што раней галоўны трэнер мінскага «Дынама» Крейг Вудкрафт заяўляў, што не разлічвае на Калюжнага. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Тома Йорка называют официальным представником «Дьябла». Чому? Доведаемся у нашей рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. Тома Йорка назвали офіційним представником «Д'ябла». На гэтым настойвае американская хрысціянская арганізацыя «Новае пакаленне дзеля Бога», якая апублікавала ў твітары партрэт фронтмена Radiohead з подпісам «8 рэчаў, якія сатана выкарыстоўвае, каб зняволіць і разбурыць сябе». Сярод іх парнаграфія, варажба, у тым ліку на картах Таро, атэізм, наркотыкі, недараванне, ідалапаклонства, сквапнасць і непадпарадкаванне закону Божаму. Увасабленнем усяго гэтага, калі верыць сеткавым прапаведнікам, стаў акурат Том Йорк. Сам музыка пакуль не пацвердзіў і не абверг гэтую інфармацыю. Гэта далёка не першы выпадак, калі асоба Тома Йорка служыць дзіўным рэкламным мэтам. Так у Іране фотаздымак брытанца упрыгожыў вокладку кнігі пра секс і адносіны між палами, а ў Расіі яго выява была выкарыстаная для рэкламы лячэння бяссонніцы, праблем са скурай і прастудных захворванняў. Міру Мьюзік фестываль абвясціў поўны расклад выступаў музыкаў. У першы дзень 12 жніўня на сцэне Леамірскага замка выступяць беларускія гурты «Боне Хайдер», «Вайб Клас» і «Черри Вата». Украінцы «Зе Хард Кіз» і «Вагонаважатыя», а хэдлайнерам стане брытанская легенда «Эйсі Джазу» «Рэд Снайпер». На наступны дзень для наведвальнікаў Мірума сыграюць мінчане Набі, Мэджі Кул з Расіі, літоўскі гурт, а таксама украінскія зоркі Онука. Як раней распавядаў еўрарадыёарганізатар фестывалю Ягор Захарка, яны рыхтуюць вельмі шмат сюрпрызаў, сярод якіх арт-інсталяцыі з экспертамі ў гэтай галіне і аўдукацыйна-забаўляльная частка з удзелам спікераў. Апроч таго, будзе пашыраная тэрыторыя фэсту і ўлічаныя мінулагоднія памылкі, якія ўзнікалі з-за недасведчанасці. Міру Мьюзік фестываль пройдзе з 12 па 14 жніўня на лузе перад Мірскім замкам. Суботні канцэрт Guns N' Roses у Нью-Джерсі паставіў рэкорд па колькасці арыштаў сярод наведвальнікаў. Па звестках мясцовых СМІ 11 чалавек былі арыштаваныя за прыставанне, 9 за дэбош, астатнія па самых розных абвінавачваннях, ад нападзенняў на паліцыю, супраціўлення арышту да захоўвання наркотыкаў. Траіх затрымалі за спробу незаконна пранікнуць на канцэртную пляцоўку, дваіх за бойку. Адзін арышт быў звязаны з публічным праяўленнем юрлівасці. Агульная колькасць наведвальнікаў канцэрта склала больш за 50 тысяч чалавек, так што колькасць затрыманых выглядае не такой і вялікай. У нядзелю Guns N' Roses паўторна гралі ў Нью-Джерсі. Пра колькасць арыштаў на другім канцэрце інфармацыі не паступала. Лідарка мінскага гурта «Мігаючы жолты» Юлка Каціш у межах сольнага праекта запісала новы трэк «Капітан Сірата». Аранжыроўку да песні напісаў Ян Гвардыян. Каціш азначае, што ён вельмі таленавіты чалавек не толькі ў музыцы, але і ў іншых сферах. І яна вельмі задаволеная вынікамі, плануе працягваць рабіць апрацоўкі ў такім жа стылі. Да гэтага спявачка выпусціла цэлы шэраг відэасінглаў, якія азначаюцца падкрэсленай авангарднасцю і мастацкасцю. Апошні з іх можна паглядзець і праслухаць на нашым сайце eurorado.fm у рубрыцы «Культура» прама цяпер. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 ліпеня на аэрадроме Баравая, што пад Мінскам, адбудзецца музычны фэст пад назвай «Рок за баброў». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 30 ліпеня на аэрадроме Баравая пад Мінскам адбудзецца 9-ты рок-фэст «Рок за баброў». На адзін дзень поле аэрадрома ператворыцца ў вялізную канцэртную пляцоўку.
Сюрпрызов не будзе. Капризы стал.
Акрамя магутнага складу хэдлайнераў, «Мумітроль», «Воплі відаплясва», «Пятніца» на галоўную сцэну фэсту выйдзе яшчэ цэлы атрад выдатных каманд з Беларусі. Без білета, «Акута», «Мутнае вока» і іншыя. Акрамя галоўнай сцэны на полі аэрадрома размесцяцца два вялікія фуд-корты, на якіх на працягу ўсяго дня будуць праводзіцца мерапрыемствы. 30 ліпеня у ТНТ рок-клабі у сталіцы выступяць Канада і Топ Ган падчас вечарыны Джинс Парті. Канада – гэта малады кавер-гурт, які выконвае папулярныя сусветныя хіты. Запал, пазітыў і якаснае выкананне суправаджаюць кожны канцэрт гэтага калектыву. А Топ Ган – гэта забойны рок-бэнд з Мінска. Гурт выступае з 2010 года. За час сваёй дзейнасці музыкі паспелі сыграць на многіх буйных пляцоўках краіны. Уваход у джинсах вольны. У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам завітае гурт «Акіяны Эльзы». 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты гурта, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Сцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.